Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Iz sarajevskog studija dovoljan dan od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 3. maja. Pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Ohridu će danas biti okončan samit predsjednika 17 zemalja središnje i istočne Europe. Na plenarnoj sesiji govorio je i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić. On je istakao kako je rješenje za Balkan u Europskoj uniji i to nema alternative. Zato je u najjačem interesu Bosne i Hercegovine da i njeni susjedi napreduju u integracijama. Iako je tema današnje sesije ekonomija i energija, Silajdžić je govorio i o nepoštivanju presude o genocidu. Priliku da izravno odgovori na Silajdžićeve optužbe imao je i srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Radimo sve što možemo zbilja. Ja vam to kao predsjednik Srbije potvrđujem da Srbija, poštujući međunarodno pravo i uzimajući tu principijelnu poziciju, sve čini da privede Međunarodnom sudu za ratne zločine sve optužene za izvršene ratne zločine ili one koji su optuženi za ratne zločine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Podsjetiću vas da je Srbija Međunarodnom sudu za ratne zločine do sada izručila 42 optužene osobe i da su ostale još 4 osobe na listi oni koji nisu izručeni.
Nepoznati počinitelji jučer su oštetili 4 vozila bosansko-hercegovačkih registarskih tablica u Dubrovniku. Na vozilima su urezani uvredljivi natpisi i simboli. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine osudilo je ovaj akt vandalizma. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Zagrebu pratit će razvoj situacije u vezi sa napadima na državljane Bosne i Hercegovine i njihovu imovinu, saopćeno je danas. Jedna osoba je poginula, a 2 osobe su zadobile teže povrede u prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu M17 u općini Zenica. U nesreći su sudjelovala 2 putnička i 1 teretno vozilo. Smrtno je stradao PK, rođen 1983. godine. U požaru koji je jučer poslijepodne buknuo na 4. katu umirovljeničkog doma u zagrebačkom Maksimiru, poginula je 1 osoba. U bolnice su zbog smetnji sa disanjem prevezena 22 štićenika. Policija je potvrdila da je opušak uzrokovao požar. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan slobode medija. Prema podacima Međunarodne organizacije za zaštitu prava novinara Reporteri bez granica, od početka ove godine u svijetu je poginulo 9 novinara, a njih 137 je uhićeno. Generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura podsjetio je kako sloboda izražavanja jeste osnovno ljudsko pravo zagarantirano Deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, koja je usvojena prije 60 godina. Boris Johnson, kandidat oporbenih britanskih konzervativaca, novi je gradonačelnik Londona. On je na lokalnim izborima porazio dosadašnjeg prvog čovjeka prestonice, laburistu Kena Livingstona. Johnson će tako postati prvi konzervativac koji će preuzeti visoku funkciju na nacionalnoj razini. Više od 1500 ljudi evakuirano je nakon što je proradio vulkan Šajte na jugu Čilea nakon 10.000 godina mirovanja. Uprko slavi koju je vulkan izbacio oko 1300 km južno od Santiago, nema informacija o gubicima ili šteti, saopćio je Nacionalni ured za izvanredne situacije. Najmanje 21 osoba poginula je danas prilikom pada zrakoplova u Južnom Sudanu. U zrakoplovu su bili i visoki dužnosnici sudanske provincije Južni Sudan, ministar obrane Dominic Dimdeng i savjetnik predsjednika Justin Jacque. Danas je u Konjicu počelo otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine u raftingu. Učešće na takmičenju najavilo je 30 ekipa sa više od 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem dnevne oblačnosti u sjevernoj i središnjoj Bosni poslije podne mjestimično može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana otvaramo pričom koja traje godinama, a za koju se očekivalo da će se završiti krajem aprila. Naime, početkom ove sedmice, iako je bio najavljivan i dugo očekivan, izostaje potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Sporazum je potpisala Srbija dok je Bosna i Hercegovina ostala na čekanju, kako uvjeravaju do kraja maja, javila je iz Brisela Đeračina Tuhina.
Izvori iz Europske unije tvrde da nisu tehnički spremni za ovaj korak, jer tekst sporazuma nije na vrijeme preveden na sve zvanične jezike Europske unije. Diplomatski izvor iz predsjedavajućeg unijom Slovenijom je priznao da je Bosna i Hercegovina učinila napredak i ispunila sve tražene uslove za potpisivanje sporazuma. Sve verzije sporazuma nisu bile spremne, stoga smo primorani da odložimo akt potpisivanja za narednu priliku, kazao je ovaj diplomata. Radi se o tehničkom aspektu i ne postoji nikakva politička pozadina, naglasio je on. Naredna prilika ostaje 26. maj, kada je zakazan sljedeći sastanak šefova diplomatija Europske unije i tvrdi se da je to najrealniji datum kada bi BiH mogla potpisati sporazum. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Tek svi oni u Bosni i Hercegovini koji žele brži evropski put sa gorčinom su komentarisali odlaganje potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ajde Đugun.
U Direkciji za evropske integracije smatraju da bitka Bosne i Hercegovine za ulazak u evropsku porodicu nije izgubljena jer je urađen najvažniji dio posla. Naime, ispunjeni su svi uslovi koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić kaže.
Sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno. Potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji.
Međutim, poslanici u državnom parlamentu ne misle tako. Smatraju da je prema Bosni i Hercegovini učinjena nepravda. Poslanik Selim Bešlagić.
Ovo potpisivanje sa Srbijom pokazalo da smo mi bili u pravu kada smo rekli da faktički Evropa čini sve napore da prije svega Srbija potpiše sporazum iz razloga što imaju sada izbori. Ja sam rekao, bio bi sretan kada bi potpisivanje ovog sporazuma moglo da doprinese da popijete demokrati u Srbiji, ali u ovom trenutku više sam razočaran što Bosna i Hercegovina nije potpisala taj sporazum, iako evo čitava Evropa se digla da reformu policije uzme kao glavni uslov kad je on ispunjen, poslije običajanja da se 26. biti potpisan, nije potpisan i to je za mene razočaravajuće, što drugim riječima znači da Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je faktički u drugom planu.
Poslanik stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Nažalost i to pitanje se politizira. Ja nemam ništa protiv toga da Srbija zaključi ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, cijeli region treba da ide u Evropsku uniju, ali zaista mi je neshvatljivo da se danas sa Bosnom i Hercegovinom ne zaključuje taj ugovor kada je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete za zaključenje tog ugovora. Toliko je to bilo naglašeno u javnosti, toliko su ljudi u Bosni i Hercegovini bili angažirani i mislim da je Bosna i Hercegovina ovim činom neopravdano zapostavljena i morali bi i u Europskoj komisiji voditi računa o toj činjenici.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
Pa ja mislim da je dobro da Srbija potpiše taj sporazum obzirom na posljednja zbivanja, pogotovo nakon proglašenja neovisnosti Kosova. To je poruka da i ta zemlja staje na europske tračnice, jer bez stabilnosti susjeda i čitave regije ne možemo u konačnici govoriti ni o stabilnosti same Bosne i Hercegovine. Nažalost, mislim da nije dobro da i Bosna i Hercegovina nije danas potpisala, obzirom na napredak koji je ostvaren izravno vezano za zakone o reformi policije i očekujem dakle da se ta situacija desi za mjesec dana na narednom ministarskom zasjedanju.
Poslanik Momčilo Novaković smatra da je na Evropskoj uniji da odluči kada će i s kim će potpisati sporazume.
Očito da Evropska unija se često puta opredeljuje vodeći računa o političkim motivima, a ne o realizaciji zadanih ciljeva, tako da je i ovo rezultat jednog takvog opredeljenja kao što na kraju krajeva je Evropska unija manifestovala i prema Bosni i Hercegovini kada je od mnogih zahtjeva odustala s ciljem pravljenja neke ravnoteže na prostoru Zapadnog Balkana. Domaćin kuće odlučuje pod kojim uslovom možete ući u kuću. Hoćete li se izuti ili ćete u obući, vi ne odlučujete nego domaći.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Obilježavanje 1. maja, Međunarodnog praznika rada, ove godine voljom kalendara trajaće nešto duže, 4 dana. Pak za one koji ovaj praznik smatraju istinskim svojim, ni ova godina ne donosi ništa novo. Radnici i njihovi lideri, sindikalci i dalje upozoravaju na male plate, besposlicu, pljačke i nestašicu. Da čujemo što je u Sarajevu zabilježila Mirna Sadiković.
Ovako je 450 predstavnika svih granskih sindikata u Bosni i Hercegovini obilježilo 1. maj praznik rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uz parole poslanici sram vas bilo i robovlasnici uvežite staž i robovi trebaju penziju, simbolično tačno u 12 sati pročitali su proglas radnika upućen političarima koji su još prije dva dana otišli iz Sarajeva na proslavu praznika. Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca.
Kriminalci! Urotili se zajedno sa političarima i normalno, posle pljačke vaše, naše radničke imovine, mogu i pokušavaju da rade što hoće, ali neće, to i vi sad poručite.
Živio sindikat!
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber podsjeća na trenutni položaj radnika u Bosni i Hercegovini.
Više od 520.000 ljudi u Bosni i Hercegovini danas ne radi i negdje više od 200.000 ljudi ima radi na minimalnoj plati ili su im plate kasnije određeno vrijeme i mislimo da je ukupno stanje izuzetno teško, nema razloga za slavlje, ali ima velikog razloga za obilježavanje ovog 1. maja.
U Tuzli štrajkuje 900 radnika fabrike obuće Aida. 11 godina bez radnog staža uz plaću od 250 konvertibilnih maraka, uz svakodnevni mobing koji doživljavaju, nemaju drugog načina nego da protestima skrenu pažnju na svoju nevolju. Većina su žene, samohrane majke, koje nema ko da zaštiti.
Onda se radnici šikaniraju kad uđu na posao. Ako ne uradiš ovako, ićeš kući, letit ćeš vani. Ako ne uradiš, moraš produžiti za onu običnu normu, a ta norma je naša startna 200 maraka. To je stvarno nečiji topli obrok.
Mi se moramo boriti, znači moramo živjeti. Šta sad da ne radimo? Znači, nemamo nikakva sredstva za život. Jednostavno, znači moraju, prisiljeni su na to. Pored toga svega što smo u takvoj situaciji, mi moramo poduzeti nešto da se to ili popravi ili da se nešto uradi, da se neko okreni na ove ljude.
Protestuju i radnici zeničkih preduzeća, Dom štampe, Impek, Konfekcija Borac, Robne kuće Bosna, Mital Zenice i sindikalci. Oni optužuju vlast na svim nivoima da stoji iza propasti većeg broja zeničkih preduzeća, ali i privatizacije kompanija poput Mital Zenice. U Republici Srpskoj oko 200.000 radnika u privredi nema ni jedan razlog da slavi međunarodni praznik rada 1. maj, upozorava Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.
Tražimo uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice i repromaterijal, prije svega za poljoprivredu, ali nije isključena ni diferencirana stopa, odnosno smanjenje da makar dovođenje PDV-a u da dva nivoa, jedne niže i ove postojeće stope PDV-a.
Prosječna plaća radnika u Republici Srpskoj oko 445 konvertibilnih maraka. Sindikalac Salko Šanić upozorava da je nezadovoljstvo radnika blizu kulminacije, upravo zbog ignorantskog odnosa vlasti spram radničkih problema.
Želimo da poručimo parlamentarcima da mi radnici postojimo i da smo mi na granici izdržljivosti. Mi više nemamo vremena ni sekundu čekati, mi želimo da oni nama omoguće ambijent u kome mi možemo da živimo i radimo od svog rada. Međutim, mi smo konačno odlučili da uzmemo stvar u svoje ruke. I mi ćemo najvjerovatnije krenuti odmah posle praznika u proteste, ukoliko to ne urodi plodom, ićemo u štrajkove, čak i generalni štrajk na nivou Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Povodom 1. maja oglasili su se i u Banja Luci. Zvanična statistika i veliki rast troškova života u priči Maje Bjelajac.
Podaci govore da je prosječna plata u Republici Srpskoj za mart mjesec iznosila 724, a februarska u Federaciji BiH 713 konvertibilnih maraka. Analitičari kažu da je za porast primanja zaslužno pretežno povećanje plata budžetskih korisnika. Međutim, situacija je neuporedivo teža kada je riječ o zaposlenima u privredi, čija primanja nipošto nisu pratila drastičan porast troškova života. Anketa među radnicima u Bosni i Hercegovini zbog toga demantuje statistiku.
Živimo, vidite kako živimo. Radimo, sad smo počeli platu dobivati. Jedna prostorija, nas četvora, djeca velika. Nije zgodno. Šta bi sad?
Nemamo svoje firme koje su imali plate, ništa. Ne radi se niđe, teško da se zaradi iđe koji dinar. Totalno beda.
Dužnici 12 plati.
Ništa niste ovdje.
Sindikalci potvrđuju da je položaj radnika u privredi izuzetno loš. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić.
Pozicija radnika koji stvaraju novu vrijednost je katastrofalno loša, što praktično znači da prosječna plata koja iznosi 724 marke u Republici Srpskoj ne odnosi se upravo na ove radnike čija je prosječna plata negdje oko 445 maraka. Ako znamo da je najniža plata 250 maraka, da je cijena, odnosno iznos potrošačke korpe 1600 maraka, onda je jasno da ovi radnici žive izuzetno loše i da su najlošije plaćeni radnici u Republici Srpskoj.
Stanjem u privredi zabrinuti su i poslodavci. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Milan Grubač kaže da se prosječna plata u prerađivačkoj industriji kreće između 300 i 400 konvertibilnih maraka.
Eskalirali su problemi naravno zbog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica od septembra do danas, pa je to situaciju učinilo još gorom. Dolazite u jednu apsurdnu situaciju da katastrofalno loša privreda koja slabo finansira budžet, u jednom budžetu se pojavio toliki novac koji uglavnom ide u potrošnju i u povećanje plata, ne u razvoj, što je također on veliki problema.
Ekonomsko-socijalna karta države izgleda da ne brine samo njene političare. Oni ubjeđuju građane da Bosna i Hercegovina ide putem nezaustavljivog ekonomskog oporavka. Ranka Mišić komentariše ovakve ocjene.
U zemlji koja ima preko 25% stanovništva koje živi ispod ivice siromaštva i još toliko koje je na samoj ivici siromaštva, onda ocjene i procjene onih koji upravljaju našim parama sigurno nisu realne i one su ocjene koje više vrijeđaju.
Još jedna od anketa koja demantuje izjave političara o ekonomsko-socijalnom napretku urađena je među bosansko-hercegovačkim penzionerima. Oni koji žive na samom socijalnom dnu, a koji su zadužili državu Bosnu i Hercegovinu, 1. maja nisu imali nijedan razlog za slavlje.
Sad sam spao na 195 maraka. To meni i ženi podmire džekove i ono što ostane uzmemo voća, a sinovi i snahe ostalo nam donesu. Da nije njih, pokrepali bi živi stojeći.
80 maraka imam. Teško, pomoć ćerke živim, samo hrane majke. Šta primi za djecu, to meni. Kupi lijekav, moj se lijekav 30 maraka.
A koliko se država pobrinula za najugroženije kategorije, za Radio Slobodna Evropa odgovaraju domaći eksperti. Ekonomista Svetlana Cenić smatra da institucije države i entiteta nisu položile ispit kada je riječ o socijalnom zbrinjavanju radnika. Ona se pita šta je sa reformom socijalnog sektora i socijalnim programima koje su stranke najavljivale još u svojim predizbornim kampanjama.
U čemu se sastoje ti socijalni programi? Da nekom da 2 ili 3 marke na platu i na primanje. Pa vi kad kažete zbirno ispade to ne znam koliko miliona. Kad podijelite na toliko ljudi koji zaista imaju potrebe, onda to ne ispadne ništa.
Iako zvanične statistike govore o porastu primanja za oko 20 do 30% u posljednje 2-3 godine, ona ipak zaostaju za rastom troškova života, ističe ekonomski analitičar Dražen Simić. Nedostatak socijalne politike još više usložnjava situaciju u kojoj se nalaze radnici u Bosni i Hercegovini.
Mi nemamo predvidljivu ekonomsku politiku, političko okruženje, porezni sistem, sve ono što u suštini očekuju normalni investitori. Niko vam ne može sad reći da li će možda past na pamet vladi da za godinu dana privatizuje elektroprivredu ili da je ne privatizuje. Da postojeće poreze smanje za trećinu ili da ih udvostruče.
Sindikalci upozoravaju da je stanje u ovim oblastima alarmantno. Od entitetskih vlada zahtijevaju između ostalog povećanje najniže plate, kontrolu rasta cijena, dosljednu zaštitu prava radnika i stimulisanje izvozno orijentisanih preduzeća. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispoštuju, najavljuju burnu sindikalnu godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
I dok se čeka na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rast cijena koji pogađa najviše siromašne, konkurentno sa susjednim državama i održavanje kadrovskih resursa, pitanja su kojima se BH vlasti moraju suočiti ako žele da Bosna i Hercegovina ekonomski napreduje. Ovo je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa između ostalog kazao Marko Mantovanelli, šef Kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Svjetska banka je upozorila da povećanje cijena hrane predstavlja prijetnju smanjenju siromaštva. Svjedoci smo povećanja cijene i u Bosni i Hercegovini, no prema izvještaju o politici zemalja i programima protiv povećanja cijena hrane, Bosna i Hercegovina je u kategoriji rješenja koja bi mogla dugoročno stvoriti problem. Šta to znači za građane u Bosni i Hercegovini?
S pravom ste ukazali na pitanje povećanja cijena. Za nas je to veći prioritet nego svjetska financijska kriza, jer povećanje cijena se ne dešava samo u Bosni, već u cijelom svijetu. I s pravom ste rekli, time su posebno pogođeni siromašni. Nešto treba učiniti, jer će se cijene još neko vrijeme povećavati. Što se može učiniti u zemlji poput Bosne i Hercegovine? Socijalna potrošnja mora biti što bolje usmjerena i ciljana, tako da bi vam socijalna potrošnja trebala biti usmjerena da dopre do najsiromašnijih i da im se daju veći iznosi. To je prva lekcija. Što se tiče vještačke kontrole cijena, mi nemamo dokaza da je to i djelotvorno. Ne smijemo zaboraviti da ova zemlja ima veliki potencijal za proizvodnju hrane koji nije u potpunosti iskorišten.
Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajući, firme propadaju, nema programa revitalizacije. Šta bi Bosna i Hercegovina trebala učiniti na tom polju?
The more you wait to create a better environment for businesses.
Što više čekate na stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje, sve će teže biti zemlji da nadoknadi propušteno. Ovo je zemlja koja treba popuniti dvije praznine. Prelazak sa socijalističke na tržišnu ekonomiju, kao i sve zemlje u EKA regiji Svjetske banke, regiji Europe i Centralne Azije. Pored toga treba popuniti jaz od 10 godina izgubljenih tokom konflikta. To je dvostruki izazov. Ne iznenađuje što ankete pokazuju da stanovnici zemlje odgovaraju sa više skepticizma kada ih se pita da li im je tržišna ekonomija donijela korist i poboljšala im život. Kad pogledamo poslovni ambijent, kad gledamo privatizaciju koju ste pomenuli, cilj nije samo zaraditi novac i samo ići u ekonomiju. Cilj jeste ili trebao biti poboljšanje života ljudi. Tačno je, poslovni ambijent nije optimalan, nije najbolji. Stvaranje ambijenta u kojem investicije, bosanske ili međunarodne investicije, mogu otvoriti nova radna mjesta, veoma je značajan.
Bosna i Hercegovina se sprema za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, no koliko je zapravo spremna da se nosi s pravilima Evropske unije?
Nadam se da kroz ovo slavlje o mogućem potpisivanju sporazuma ljudi ne gube iz vida da još dosta toga treba učiniti. Otkad sam došao u zemlju prije nekoliko mjeseci, svakog političara s kojim sam se sreo čuo sam da govori ja sam za Europu. Nijednog nisam čuo da kaže ne Europi. Njihova će opredeljenost tek sada biti evidentna. Hoće li ozbiljno raditi na svakom od ovih pitanja ili će svako postati nova policijska reforma? I to je pitanje koje javnost u ovoj zemlji sebi mora postaviti svaki put kad budu birali svoje predstavnike.
Jeste li zadovoljni razvojem Bosne i Hercegovine ako se uzme u obzir da je prošlo 13 godina nakon rata i da su prema mišljenju eksperata jedini vidljivi napredak ostvarili zapravo projekti obnove?
Now the country is beginning to face true developmental issue.
Sada se zemlja počinje suočavati sa pravim razvojnim pitanjima. Konkurentnost sa susjednim zemljama, ulazak u Europu, zadržavanje kadrovskih resursa, posebno njegovog kvaliteta, sve to zahtjeva veliku pažnju i spremnost. Ono što je do sada bila propuštena prilika u Bosni i Hercegovini jeste da politička, ili da budem direktan, etnička pitanja još uvijek postoje i odlače pažnju od konkretnih pitanja. Bosna i Hercegovina bi bila na puno boljoj poziciji kada bi glasači birali svoje predstavnike ne zato što pripadaju ovoj ili onoj naciji, nego zato što imaju kredibilitet u svojim obećanjima da će otvoriti nova radna mjesta i razvoj. Ne znam da li je potrebno da se cijela generacija promijeni da bi se to desilo. Zanadati se da postoji mogućnost da se dođe do tog stadija. To je veliki izazov. I mi kao Svjetska banka, kao agencija kojoj je stalo do ove zemlje, nadamo se da možemo biti od pomoći u okviru naših mogućnosti. U krajnjoj liniji to je odgovornost bosanskog naroda i njihovih predstavnika da povedu zemlju u bolju poziciju. To nije odgovornost međunarodne zajednice.
not of the international community.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U vremenu koje je pred nama sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa još jednim ozbiljnim pitanjem, ustavnim promjenama. Priča o federalizaciji lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, osim u Federaciji BiH, protivnika imaju i Republici Srpskoj. Ideja o federalizaciji, upozoravaju, znači i promjenu Dejtonskog sporazuma. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić mišljenja je da bi stvaranje tri federalne jedinice u Bosni i Hercegovini bilo odustajanje od Dejtonskog mirovnog sporazuma, što bi, kako kaže, moglo imati nesagledive posljedice ne samo po Republiku Srpsku, nego i Bosnu i Hercegovinu.
Priča o federalizaciji je priča o otvaranju Pandorine kutije bez ikakvog pravnog ili suštinskog osnova, bez želje da se nađe rješenje za međusobne odnose unutar Bosne i Hercegovine, odnosno pokušaj da se nađe partner u hrvatskom političkom tijelu, što za nas ne znači nikakvo rješenje, što za nas predstavlja u stvari dalje produbljivanje međusobnog nepovjerenja.
Funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ovakve ocjene Srpske demokratske stranke smatra neutemeljenim i kaže da federalizacija BiH ne bi bila odustajanje od Dejtona.
Jednostavno se može izvesti ta operacija udruživanjem entiteta sa hrvatskom većinom, odnosno županija. Na taj način bi se dobila treća multietnička federalna jedinica, naravno sa pretežnim hrvatskim stanovništvom. Ništa se unutar Bosne i Hercegovine ne bi poremetilo, niko ne bi imao štetu od toga, ni jedan pojedinac bilo koje nacije, ništa se ne bi prekrajalo, otimalo, ponovo razgovaralo, ništa se ne bi pogoršalo u političkoj situaciji, samo bi se dobila funkcionalnija država. A to je, nadam se svima, cilj da Bosna i Hercegovina bude jednostavna, funkcionalna, za dobrobit sva tri naroda, ali i za dobrobit Evropske unije.
Stranke u Republici Srpskoj nemaju jedinstven stav kada su u pitanju ustavne promjene, ističe predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Nije niko utvrdio jedinstveni stav, stranke se po tome razlikuju i to je na neki način njihovo pravo da tako razmišljaju. Ja imam svoje viđenje, moje viđenje je da Republika Srpska nema nikakav poseban razlog da mijenja Dejtonski sporazum. Mi svojom pozicijom u Bosni i Hercegovini po Dejtonu nismo nezadovoljni. Naprotiv, mislimo da je to sasvim u redu ta pozicija i moje mišljenje je da ni Republika Srpska nema veliki razlog da govori o federalizaciji, nego da u principu ima osnovni interes da sačuva svoju sadašnju poziciju.
Potpredsjednik Republike Srpske i stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Dodikovo iznošenje teze o federalizaciji BiH te njegovo stalno negiranje državnih institucija za krajnji cilj ima razbijanje Bosne i Hercegovine i njenog multikulturalnog bića.
Odnosno, radi u pravcu njene destrukcije i moja procjena je da on u stvari više teži nekoj samostalnosti Republike Srpske kao zasebne države sa nekim konfederalnim ili labavim više ili manje vezama sa Srbijom, nego li što bi težio njenom prisjedinjavanju. Radi se osobi koja voli biti prva u selu, nego li druga u gradu.
Delegat iz reda Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske i funkcioner Nove Hrvatske inicijative Tomislav Tomljanović.
Ova situacija samo govori o činjenici da nema političke elita zrelih, dovoljno zrelih u BiH da sami naprave ustav i da ga predlože narodu na usvajanje, jer ovo nije ustav koji je donio narod, ovo je mirovni sporazum, aneks 4, ustav BiH. Pitanje je sada posljedica, je li takve podjele Bosne, takvih odnosa u Bosni, bi li to funkcionirali ili ne bi, ja ne pripadam opciju koja to zagovara, ali smatram da bez daljnjega trebaju te političke elite u BiH sjesti i dogovoriti konačno.
Kroz ustavne promjene mi treba da dođemo do funkcionalnije države, a ne do nekih novih teritorijalno-etničkih podjela, naglašava potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
Može li ta država u ekonomskom smislu da bude prosperitetna? Dakle, to je ključno pitanje. A ne, hoćemo li mi imati tri federalne jedinice ili pet federalnih jedinica, hoće li biti regionalizacija ili će biti dva entiteta. Dakle, suštine čitave priče da nama treba jeftina država, što ona danas nije. Dakle, mi u SDP-u mislimo da treba poći od te činjenice. Dakle, da mi danas imamo neracionalnu, skupu državu i da ona mora da se napravi tako da ona bude jeftina, da bude efikasna, a onda je samim tim i racionalna.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katena.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećeno izbivanjima u Bosni i Hercegovini u proteklih 7 dana. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.